барадой.
Вітаю, шановні. Сёння 1 лютага. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Рык Джеймс, Константин Нікольскі, а таксама гурты The Kingston Trio, Dr. Hook and the Medicine Show, The Everly Brothers, Tom Petty and the Heartbreakers, The Mothers of Invention, Warrant, Rage, The Offspring. Долучайтеся. 1 лютага 1934-го нарадзіўся Боб Шэйн, амерыканскі спявак, гітарыст і адзін з заснавальнікаў The Kingston Trio. Гэты калектыў быў утвораны ў 57-м годзе і згуляў істотна важную ролю ў развіцці фолк-сцэны 60-х гадоў, у прыватнасці ў ператварэнні яе з вузкага элітарнага руху ў масавую з'яву. The Kingston Trio мелі фенаменальны для прадстаўнікоў свайго жанру камерцыйны поспех. Менавіта яны ператварылі фолк-музыку ў хадавы тавар і стварылі на яго попыт, якога да Іх не існавала зусім.
Some people say I'm a no-count, others say I'm no good, but I'm just a natural-born traveling man, doing what I think I should, oh yeah, doing what I think I should. And I don't give a damn about a greenback a dollar, spend it fast as I can, or a wailing song and a good guitar. The only things that I understand, oh boy, the only things that I understand.
When I was a little baby, my mama said, hey son, travel where you will and grow to be a man, and sing what must be sung, oh boy,
sing what must be sung. And I don't give a damn about a greenback a dollar, spend it fast as I can, for a wailing song and a good guitar. The only things that I understand, oh boy, the only things that I understand.
Now that I'm a grown man, I've traveled here and there, I've learned that a bottle of brandy and a song, the only ones who ever care, poor boy, the only ones who ever care.
And I don't give a damn about a greenback a dollar, spend it fast as I can, for a wailing song and a good guitar. The only things that I understand, poor boy, the only things that I understand.
Some people say I'm a no-count, others say I'm no good, but I'm just a natural-born traveling man, doing what I think I should, oh yeah, doing what I think I should.
And I don't give a damn about a greenback a dollar, spend it fast as I can, for a wailing song and a good guitar. The only things that I understand, oh boy, the only things that I understand. The only things that I understand, oh boy.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя і праграма «Кола дзён з барадой». Тут Алесь Дубавец. Мы гартаем музычны каляндар сёння 1 лютага. У такі ж дзень 1937-го нарадзіўся Дон Эверлі, адна другая амерыканскага дуэта The Everly Brothers. Яны дэбютавалі ў 56-м годзе і мелі вялікі поспех у канцы 50-х і пачатку 60-х. Дуэт прытрымліваўся жанравых традыцый кантры і рокабілі, але аказаў значны ўплыў на будучых зорак новай сцэны – Beatles, The Beach Boys, Simon & Garfunkel ды іншых. У 86-м годзе The Everly Brothers апынуліся ў ліку першых 10 выканаўцаў, уведзеных у залу славы рок Ролу. У 97-м дуэт атрымаў ганаровую грэмі за жыццёвыя дасягненні, а ў 2004-м часопіс Rolling Stone змясціў іх на 33-е месца ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў.
A lot of rain, love hurts.
той самы дзень, што і ўзгаданы Дон Эверлі, 1 лютага 37-га нарадзіўся Рэй Сойер, амерыканскі спявак, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Доктор Хук and the Medicine Show». Гэты калектыў выконваў софт-рок з элементамі музыкі кантры. Адметнымі рысамі творчасці былі насмешлівыя тэксты, а таксама эксцэнтрычныя сцэнічныя выступы, падчас якіх музыкі разыгрывалі сюррэалістычныя сцэнкі і рабілі пародыі.
Too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please.
Mrs. Avery, I just gotta talk to her.
I'll only keep her a while. Says Sylvia's packing, she's gone, be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes,
please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her.
I'll only keep her a while. Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says, take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says, thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes,
please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her.
I'll only keep her a while.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 лютага 1938-га нарадзіўся Джимі Карл Блэк, сапраўднае імя Джеймс Карл Інакіш малодшы, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і бэк-вакаліст арыгінальнага складу гурта The Mothers of Invention. З 64 па 69 граў і запісваўся з гэтым калектывам аж да роспуску Френкам Запам арыгінальнага складу. Таксама працаваў з Джимі Хендрыксам, Дженіс Джоплін, Джо Кокерам і The Doors, але гэта ўжо іншая гісторыя.
Mr. America, walk on by your schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached.
Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. Left behind of the great society. Your supermarket dream. Mr. America, walk on by the liquor store supreme. Mr. America, try to hide the product of your savage pride, the useful mind that it denied. The day you shrugged and stepped aside, you saw their clothes and then you cried. Those hungry freaks, Daddy. That turns away from those who aren't afraid to say what's on their minds. The left behind of the great society.
Радио Раса. Тут живи Беларусь.
Голоден с бородой.
1 лютага 1948-го нарадзіўся Рык Джеймс, амерыканскі спявак і музыка. Ягоная музычная кар'ера пачалася ў сярэдзіне 60-х гадоў у Таронта, калі ён з невядомым тады яшчэ Нілам Янгам заснавалі рок-гурт Майна Бёрдс. Калі той распаўся, Рык Джеймс пераехаў у Дэтройт і пачаў працаваць у Моўтаун Рэкардс у якасці штатнага аўтара песень і музычнага прадзюсара. Найбольш вядомай песняй Рыка Джеймса з'яўляецца «Супер Фрік», якая ў 81-м годзе патрапіла ў першую двадцатку Білборда. Мы з вамі часткова гэтую песню таксама ведаем, бо асноўная партыя з яе была выкарыстаная MC Хамерам, але мы слухаем арыгінал.
Off the street, oh girl. She likes the boys in the band.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, а так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 1 лютага 1950-го народился Майк Кэмпбелл, американский гитарист, автор песень да музычный продюсер, наибольш вядомы удзелам у гурте Tom Petty and the Heartbreakers. У 2011-м часопіс Rolling Stone змясціў Кэмпбелла на 79-е месца ў сваім спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё рацыя слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 1 лютага. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Канстантін Нікольскі, расійскі і савецкі рок-музыка, спявак, гітарыст ды аўтар песень, вядомы як сваёй сольнай кар'ерай, так і ўдзелам у ансамблях «Атланты», «Асколкі Сікорскава», «Счаслівае сімейства», «Цветы», «Група Стаса Наміна», «Фестываль», «Воскресенье», «Зеркало міра» ды іншых. Канстантіна Нікольскага называюць нават «голасам пакалення».
Что есть на земле уголок, где радость любила меня. Боже, как давно это было, помнит только мутной реки вода. Время, когда радость меня любила, больше не вернусь ни за что никогда. Место в душе с юных пор мечтам недоверья и лжи. Влюбленного сердца всевидящий взор мне верой и правдой служил. Боже, как давно это было, помнит только мутной реки вода. Время, когда радость меня любила, больше не вернуть ни за что никогда. Ведет исковерканный путь от места достойных побед. И тот уголок невозможно вернуть, где честностью радость согрета. Может быть, чужие края увела надежда моя меня. Может, эта радость моя поет, плачет и зовет, плачет и зовет. Старается пуще добра. Забытая песня мне дарит тепло, как будто все было вчера. Может, не совсем я забыл время, когда радость меня любила. Может быть, один взгляд назад мне откроет будущее глаза. Может, не совсем я забыл время, когда радость меня любила. Может быть, один взгляд назад мне откроет будущее глаза.
У эфиры трансграничная радиорация.
Парадой.
1 лютага 1964-го нарадзіўся Дженні Лэйн, сапраўднае імя Джон Кеннеді Освальд, амерыканскі музыка, аўтар песень, найбольш вядомы як фронтмен гурта Warrant. У некаторых крыніцах Дженні Лэйн пазначаны як Яні Лэйн, бо менавіта так, Яні, яго называлі бабуля і дзядуля. Што тычыцца Warrant, дык гэты калектыў быў даволі папулярны ў канцы 80-х і да сярэдзіны 90-х, пазней страціў былую славу ў сувязі з прыходам гранжа. Адна з самых вядомых песень гурта Cherry Pie, а Дженні Лэйн при житті я її ненавидів лютою ненавистю.
swinging to guitar, swinging to the bass in the back of my car. Ain't got money, ain't got no gas, but we get where we're going if we swing real fast. I'll scream, you'll scream, and I'll scream for her. Don't even talk, cause you can't deny her. She's my cherry pie, cool drink of water, such a sweet surprise. Tastes so good, it gon' make cry. Sweet cherry pie, oh yeah. She's my cherry pie, put a smile on your face, 10 miles wide. Looks so good, bring a tear to your eye. Sweet cherry pie, yeah. Oh yeah. All night long.
My daughter no more.
She is my cherry pie, cool drink of water, such a sweet surprise. Tastes so good, make a grown man cry. Sweet cherry pie, oh yeah. She is my cherry pie, put a smile on your face, 10 miles wide. Looks so good, bring a tear to your eye. Sweet cherry pie, sweet cherry
Yeah. 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец і програма «Кола Дзён з бородой». Ми працягваем. 1 лютага 1969-го нарадзіўся Віктор Смольскі, музыка, мультыінструменталіст і кампазітар беларускага паходжання, сын кампазітара Дмітрыя Смольскага. У дзяцінстве атрымаў музычную адукацыю, навучыўся граць на віяланчэлі, гітары і фартэпіяна. У 86-м увайшоў у склад эксперыментальнай моладзевай студыі пры ансамблі «Песняры». У 88-м годзе Віктор Смольскі заснаваў гурт «Інспектор», які паспяхова гастраляваў па Нямеччыне, аднак праіснаваў усяго некалькі гадоў, пасля чаго Смольскі, перабраўшыся ў Нямеччыну, працягнуў кар'еру як сольны музыка. У 95-м годзе далучыўся да гурта «Mind Odyssey», акрамя таго, разам з бацькам стаў суаўтарам шэрагу сімфоній для электрагітары з аркестрам, але найбольш вядомы Віктор Смольскі сваім удзелам у шэрага гурта «Reach», з якім ён працаваў да 2015 года і запісаў 9 нумарных альбомаў, 2 канцэртных і канцэртны DVD. Напрыканцы программы «Чарговы день народзінаў». Хацелася мне распавесці пра некаторыя цікавыя музычныя цікаля музычныя падзеі гэтага дня, аднак нічога цікавага я не знайшоў, акрамя таго, што 1 лютага 79-га басіст Sex Pistols Сід Вішас быў выпушчаны з турмы пад заклад, а на раніцу наступнага дня быў знойдзены мёртвым. Прычынай смерці стала перадазіроўка гераіну. 1 лютага 1971-го нарадзіўся Рональд Уэлті, ці проста Рон Уэлті, амерыканскі музыка, вядомы як былы бубнач гурта The Offspring. Граў ён там з ліпеня 87-го па сакавік 2003-го і запісаў з гуртом першыя 6 альбомаў. Штосьці з ягоным удзелам мы і паслухаем на развітанне. Трымайцеся!